Kunjalo, kunjalo, njama za mashinga, belezela mbara miya babale asha kota uwe eno wa itika. Ngisumele yakhoxa kodwa umenze wakakhoxa wathi ngilungise naso isimo esiphuthuma. Woza mfana omncane, woza mfana, woza mfana ongakithi emakhaya. Woza zandle ncane mfana, namfana angizenzi mfana wami kwakwanje. Yibrand yami ithi angikwenze nje. Ithi angikubhokhe mhleba. Kwavele kwahleka kakhulu umngane wakho uswele izinyo kwaze kwavela ishiga esibhamu phakathi kwamazinyo ubethembile umkami uthi ngathi ngimphendulelisa isigege sakhadimba kuzo. Kanti cha angihlaza mani. Kulo nyaka impela ngidedele uvoicemail kuyo nenkosi phakathi. Amatixa ngifuna ukwaqeda kancane 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 aze aphele nyafini. Wena wabona amashethi enjoma namhlobo. Asha kukuka amafenda yalapha ethize kwami ungangenzi isilini. Kukuka fendasi. Nyakuzwa amafenda. Nyakuzwa ngakuyani. Kukuka fendasi.
Uyabona manje ngizobhimba kakhulu.
Uyangihlekisa wona amadala ngoba uyashesha ukukhohlwa. Usuzenza ongazi nawe manje ukuthi ngacela kanjani. Awusazi manje vele ukuthi ngagwilika kanjani. Ingani mina ngagwilika phesheya lapho sihamba nawe mngane wami laphana sikufase ngamaketango njenge-King Kong. Abelungu bevele bekubuke nje. Sikufake kwi-cage abelungu bekubuke beshiyenhle imali. Ekhokhe bomvu imali. Uvele uhleke nje mngane wami umoyizele kuvela amazinyo akayelo. Abelungu bethi ngingamadola bethi ngingamayuro. Sacoba kanjalo sinomgubani ungubani wabuya wathenga amakhwanta mina ngathenga ukuze cash igula endaweni yekhumba. Awumkhumbuze mngane konje wena wathengayo. Wathi mkhuphe bramfish umastende wemkhuphu. Hey mfana wami ngizongena sengigijima lapho nokudlala ngifike ngigilisa yonke le mkhuphu ngibone ukuthi kuzosho kuvula iqeqe iqeqe. Washo umkhuphu yelasho ibhodo lendoda edla yona. Yintalapha kamnandi bomumisa amafifindi. Angikhulumi indaba zamuntu nyantalapha nje. Nyanibhoka nyanibhokoza. Uyakhumbula mngane wami uthi ushisehlisele imhlolo phesheya yolanda uqhamuka usuqalaza ngathi ngikuphi ifuna ubeka iqala. Yathi land indiza eDubai wangena usugijima phakathi ematoyilete. Bakulandela abafana bechalaha labafana omangqezu. Beza ukuthi bathi webhuti futhi waphuma lapho usujula ubumanzi te. Kanti kucathazo sami. Saza sididekile phela thina sithi hayi cha. Shuthi umgubu selahlekile noma useqile. Kanti cha. Ukucathazo sami kuzimalayo. Wazwakala usukubavula ngolaka usuthi.
Yebo sibalo. Ngicocodrama. Yena simpa sasebhanoyini kanti sinjalo. Yena simdabula ongu zaza sasuqeda nyanyanya la finish.
Bahleka abafana. Wazwakala usuthi.
Yena abafana. Kona zofika South Africa sekhala. Niyazo. Kona zofika South Africa sekhala. Anishonini. Demio.
Hayi nyazo emadala ukuthi vele uthembu ukuthi umdala umuntu omdala avela kashaya. Zokugibeza ibhanoyi ngisibekile isinkwa sasebhanoyini. Sokuqondisa unyenyini. Ngithi hlala nje unethezeka mthanda omculo mina nginqola emasondosondo ngisithimele esishayiso sendleleni yazo. Angisibeli mina. Ngikhuluma lezi ndaba nje ngithwele isiphambano ngikodla amanxeba wonke umzimba uvuzita. Ngivele uthatha umculo kamaskandi lowo wasujelelekile ngawuthatha ngawuphetha eqophelweni eliphezulu. Maqede ngabonga ngomona nenhlalo. Nabafisa bemandla luntala eqenjini lebhombe enhlunkulu ngabathatha ngabahlanganisa abaxolelana kunamhlanje ukubathola bekhululana amarasa nje ngegama lami. Sebekhohliwe onka. Niyakhumbula nje ngonyaka webhadi u-2010 ngigijimisa ushilis nendiya ejini. Ungasho nje ukuthi wayenzeni ushilis benendiya i-alamsi nkosi elungi kangaka nkulunkulu wami. Ningonhliziyombi ngampela ninamabhamuza ngoba nikwazi ukubonga nibonga ngepleti lendle. Nithekhelani bafana buyelani isibizo nyokozi yakhala akusiniswa amahlezo. Nacokiza ixoka ngeke liphile isikhathi eside mkhobo ngawufuthi ehawini. Ucokizela ngaqeda umfana nomkabo ogcwela impunzi washiya phansi inkampani zomkulu ukhozimida wajoyina inkampani edayisa ukudla notshwala. Basikelikwiki ingabe komani khona lokhu nomkhabo ukhona noma komiswa yinqina bese kwenza ukukhuluphala lapho engathi ibhokisi elihlulibe liphuma iringini. Yes ngagcoba ngagcamalaza madoda ngakhipha isithoka ngazoloza. Ngashiya amavala mkhondisho ngazikinya athi hiya kwena kandaba nami ngawafakazela ngathi hiya kwena kandaba ngendele. Kukuka fendu, kukuka mafendane. Nginibhoqa nje nginamkhawulo vele izo zendaba efika kusaphila lisagamabele. Ngikhuluma nawe nje ngigugele eThekwini. Eyi tezi kwamasho. Hayi jotas. Kukuka eyitezi kwamasho ngikhuluma nje ngiqhethile. Nashi mayitalo ngifonela nge-TV mayitalo TV mayitalo TV mayitalo leyo angayikhiphi yakindaba kubhodisi wena. Uphushuza ikhiphe nje esipotini nje ziyawadla amabele. Fanwe pipi. Sandisi isikhova ebhekuvini ikhwama sengifikile qathatha. Kasi lokho kwelast unkabuka izondi ke wahamba kufikephi nokutshontsha iy'dala zami zobujoko. Ngafike ngathi inkaba kwata izondi inkaba. Ngathi ushunwe inkaba wathi naye ushunwe inkaba. Ngathi ugodo wathi naye ugodo amabonile. Ngathi amazi wathi bhili amazi. Ye wena papa peni usekuzenza mina ngwasemdletheni namfana ngeke ulunge isidalo sami. Lokwenza igquma ngobuso lapha engathi ufayinali. Ngeke uqala uze kumasikandi bese ungasithola isibhaxo sakhona. Eyi ngakushaya nge-punchline. Ngake ngazenza mina ngathi ngiqala uqonde ngaqonya amashinga nibheka namhlanje ishinga lifuna amalobolo ngenkani. Ingane yalali yazi nokuthi injani yaziwa yimina. Hayi ungabi nankoma mntu wami ngabe ngiyakulobolela. Shintsha abashintshile ushintshe umntu lamanuka esewuvambazwa ngala ngaphela. Ngisho umathi nayinyela umfaka mkhunzabe ngangifakazela. Ngayihlaba phekho suthi nomandlakazi kwakhala imbuzi kwakhala inkomo. Yeyi ngibatha kabuhlungu le nto yokuthi angisenababa ngintandane ngafela ubaba ngimali. Kodwa kunobaba abalahlile omapholobo phathaphatha nojwini. Wena-ke sompisi ubangane nami ngasho liphi kuye ngoba uhlala uyayibeza nje ungabe kuyobadlozilini. Heyi ngabe kuyobadlozilini le ubheke nje kunobaba abalahlile ngenababa mina. Shila Tamela wadlala kancane umatshitshi umfo wamanyathi banyakaza ugadlaza wetekule Jonathan usayizi 10 into eninokuyibuka nje. Mina ngindlaba ejika kamambata sebesula amadeva. Umbopho sewenyathi ushishilisa dubula zeguqa ngedolophansi. Ngiphuma kwaZulu emaduba emdletsheni isigodi. Ngisegole ngibona amadoda kanti njalo ngamaona ukuthi nami ngiyehla ngiyokwenza ububi ngapha ngakithi nawe hamba obenza ngakini ububi. Ashila tema tema tema. Wena tubulala utubula kamusukulu nganakondelena. Wotubulala utubula kamusukulu nganakondelena.